ასპარეზობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შვედი კალბატონს, კალბატონ ხათუნა ნარიმანიძე, საქართველოს ჩილდოსტოვის ფედერაციის პრეზიდენტს, შესანიშნავ სპორტსმენს, რომელიც სულ ახლა დააჯილდოვეს, დააჯილდოვა საერთაშორისო ფედერაციამ სპეციალური პრიზით. კალბატონ ხათუნა, გეერთხევ, გამარჯობა და გვითხარით, რატო მაინდამაინც თქვენ აღარჩიეს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დაფასებისთვის და ყურადღებისათვის. განსაკუთრებით დიდი მადლობა ჩვენ რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს ჯილდო იყო ჩემთვისაც ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან დასაფასებელი, რატომღაც მეც დავიჯერე, რომ ესე იგი მშვილდოსნობაში უკვე ჩემი სიტყვა თქვი. როდესაც კონგრესზე მსოფლიო ფედერაციის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა და ყველა ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდა, პირველად მივიღე მონაწილეობა. და როდესაც გამომაცხადეს, რომ ხათუნა ნარიმანიძე არის ერთადერთი მანდილოსანი, მით უმეტეს მოქმედი სპორტსმენი და წარმატებული და თანამედროულად წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. უცებ ვერც მოვედი აზე, რომ რა ხდებოდა. ყველა მილოცავდა და ამ დროს მივხვდი, რომ მე უკვე ჩემი სიტყვა და ჩემი საქმე გაკეთებული მქონია მშვილდოსნობაში, რისთვისაც დიდი მადლობა მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით საქართველოს.
აი თუ შეიძლება შეახსენოთ ჩვენ რადიოს მენელებს ყველაზე დიდი წარმატება კენი პიროვნული რაში გამოიხატება?
წლემანდელი წელიდან მინდა რომ გავიხსენო ჩემი ყველა წარმატება. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე მარტის თვეში პირაჩი დავიკავე მეორე ადგილი და გუნდურში დავიკავეთ მეორე ადგილი. ჩვენ ევროპის ჩემპიონებიც ვართ, საქართველოს ნაკრების მშვილდოსნები, მაგრამ წლემანდელი წელი იმისთვის არის აღსანიშნავი და ჩემთვის დასაფასებელი, რომ თან წელს ფედერაციის პრეზიდენტი გავხდი. ეს ჩემთვის ორმაგი პასუხისგებლობა იყო და ორმაგად დასაფასებელი იყო. მით უმეტეს წლემანდელ წელს 6 საერთაშორისო მედალი ავიღეთ. ბაქოს თამაშებზე ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. შერეულ წყვილში ჩვენ გეგმავდით, ჩვენი ფედერაციას დაგეგმილი ჰქონდა მედლის აღება, ოღონდ მანდილოსან ქალთა ნაკრებ გუნდში უნდა აგვეღო მედალი. მაგრამ მოხდა სასწაული და პირიქით მოხდა. საერთოდ ეს მიქსი არის, ყველამ შეიძლება არიცოდეს, არის შერეული წყვილი. საუკეთესო საქართველოდან თუნდაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი საუკეთესო მანდილოსანი ირჩევა და საუკეთესო მამაკაცი ირჩევა. აღმოჩნდით ბაქოს თამაშებზე საუკეთესო ხათუნა ნარიმანიძე და ლაშა ფხაკაძე. ერთდროულად ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, ბაქოს თამაშებზე ვერცხლის მედალი ავიღეთ. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მე დავაგვირგვინეთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც თამაშდებოდა ლიცენზია 202 მონაწილეში, როდესაც პირაჩი მე 6 ადგილი დავიკავე, ქრისტინა ისებოა 9 ადგილი, იულია ლობჟანიძე 33 ადგილი. საბოლოოდ გუნდმა მე 8 გუნდში რომ მოხვედრილიყავით უკვე ქონდა ჩვენ ლიცენზია, მაგრამ მე 5 ადგილზე გავედით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა აღვნიშნო ჩვენ მსმენელს, შევახსენო, რომ ევროპიდან გვაქვს მარტო ორს ლიცენზია. ეს არის რუსეთი და საქართველო, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. დიახ, ზაფხულის რიო-დე-ჟანეიროს 31-მე ოლიმპიური ლიცენზია უკვე გვაქვს და ძალიან გახარებულები ვარ და მე დღევანდელი დღით ვამაყობ, რომ ესეთი წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავართ თან.
სხვათაშორის თქვენზე ისაუბრა კეთევან მოსაბერძე, მაგ იყო მოწვეული ყავდა ამ გაზაფხულზე და ძალიან თვილად მოგეხსენიათ და გახარებული იყო, რომ საიმედო ხელშია საქართველოს მშვილდოსნობის ფედერაცია, ესე თქვა.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონ ქეთევანს მოვეფერო, შეიძლება კიდეც გაკეთეს ცალკე გადაცემა, რომ ერთადერთი მანდილოსანი ყავს ევროპაში, მთლიანად ევროპაში 80 წელს მოსკოვის ოლიმპიადაზე, როდესაც ქალბატონი ქეთევანი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. დღემდის 2016-ში იქნება ახლა ოლიმპიადა ზაფხულის, არავის არ მოუგია ევროპელს. ერთადერთი მანდილოსანი არის, რისთვისაც ჩვენ სულ ყველანი ვამაყობთ. მით უმეტეს უმეტეს ჩემი ფედერაციის პრეზიდენტობის დროს ჩავატარეთ უკვე მეორე საქართველოს თასზე სუპერ თასის გათამაშება ქალბატონ ქეთევან ლოსაბერიძის სახელობის გარდამავალი თასი. აი შაშან მოიგო ლაშა ფხაკაძემ, წელს მოიგო ქრისტინა ესებუამ და ნახოთ სამჯერ ვინც მოიგებს იმისი იქნება ეს გარდამავალი თასი. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ყურადღება არის ქალბატონი ქეთევანიდან და მითუმეტეს ჩვენ ფედერაციაში არის საპატიო ფედერაციის პრეზიდენტი. ამისთვის დიდ მადლობას უხდი და ვეფერები შორიდან ქალბატონ ქეთევან ლოსაბერიძეს.
ძალიან კარგი. ხათუნა რავანა კითხოთ ახლა ეს წარმატებები ბუნებრივია, ტრადიცია გრძელდება, ეს ტრადიცია ჩაღრილი ჰქონდა ამას იმ წლებში, როცა ქეთევანი გამოჩნდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ძველი წყაროები ბერძნულიც კი ამდენს წერდნენ ამ ორძალებზე და რა ვიცი, ახლა ყველაფერი მითები დაკავშირებული დაბობენ, ზოგი წერს კიდეც, რომ ეს ქართველი კოლხი ქალები, ეს გასაკვირიც არ არის ეს. ყველაფერი თითქმის არ არის გასაკვირი, მაგრამ მე გეუბნები დღევანდელობაზე, თქვენ ხელშეწყობა გააქვთ ალბათ და არცევე სათანადო ყურადღებას თუ ახლა განსაკუთრებულს თუ ყოველთვის გრძნობდით ამას?
არა, ყოველთვის იყო, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ყურადღებამ სათანადო შედეგიც გამოიღო. არასოდეს არ ყოფილა წლის განმავლობაში 6 საერთაშორისო მედალი, მითუმეტეს წელევანდელი წელი, რომ წეღანაც აღვნიშნეთ, ბაქოს თამაშებიდან ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო. აქედან დღევანდელ დღეს პირიქით თვითონ გვეკითხება ოლიმპიური კომიტეტი და სპორტის სამინისტროს, თუ კი რამეში გჭირდებით, არ მოგერიდოთო და ეს ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყივა. პირიქით გვერდში გვიდგანან, ამხელა ყურადღება, ამხელა დაფასება და ამხელა გვერდში დგომა არასოდეს არ ყოფილა. ბატონ ტარირს და ბატონ ლერის მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო. ეხლაც თანხები უკვე ამოგვეწურა, რაც იყო გათვლილი. პირიქით ოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის სამინისტრო დაგვეფინანსა კიდევ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ ტესტზე რომ წელეობა მიგვეღო და ორიოდე დღის უკან კიდე ოლიმპიური კომიტეტიდან გვითხრეს რომ შეკრებას გაგიკეთებთო წლის ბოლოს, თუ არის თუ საშუალებაო და ოღონდ თქვენი ვარჯიშეთ და ფორმიდან არ ამოვარდეთო. ეს ჩვენთვის ძალიან დასაფასებელია და აი მიც რაც შეეხება რომ საბერძნეთიდან კონხი მანდილოსები და მამაკაცები უფრო წარმატებული იყვნენო, როგორც სპორტის სახეობა მშვილდოსნობაში პირველად მოხდა ეს ინგლისში, ლონდონში.
როგორც სპორტის სახეობა.
დიახ, მანდილოსნები ეს იქლებოდა არისტოკრატული სახეობა და მანდილოსნებმა მაშინ მიიღეს მონაწილეობა და დიდ სამეფო ტანსაცმელში გამოწყობილები დიდ ლამას კაბებში ღებულობდნენ თვითონ მონაწილეობას და იმის მერე უკვე ჩაეყარა საფუძველი როგორც შეჯიბრში მონაწილეობს. დიახ და ეს დასაფასებელი არის და ყველა თვლის რომ ეს უფრო არის არისტოკრატული სპორტის სახეობა.
ცერემონიებით გათახმები და ახლა რა მაინტერესებს? აი ახლა ხანს გქონდა თქვენ ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს თასზე. აქ თბილისში როგორ ჩაიარა?
26-დან 28 ოქტომბრის რიცხვებში იყო საქართველოს თასი. მინდა აღვნიშნო, რომ გლდანში გადმოგვეცა სტადიონი. პირველი შემთხვევა არის, რომ თბილის არასოდეს არ ქონდა იმის საშუალება, რომ თუნდაც მე 90-იან წლებში ვარჯიშობდი 30 მეტრის მანძილზე შრომით რეზერვებში, მაშინ მასევე ძახდით მაგ ბაზას, ყველა მანდვისდებოდით, ერთად ვარჯიშობდით სუყველანი და დღევანდელ დღეს უკვე გვაქვს 70 მეტრის მანძილი, სტადიონი, სადაც ყველა სპორტსმენს, ყველა მწვრთნელს გვაქვს საშუალება იმის, რომ მივიდეთ იქ, ვივარჯიშოთ და ჩვენი ახსასდელები, ბავშვები ვავარჯიშოთ, რაც ძალიან წარმატება არის და ყოველთვის ვამბობ, რომ წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან წარმატებული არის. მარტო მე ამას არ ვამბობ, მთელი მშვილდოსნობის საზოგადოება მე ვამბობ, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი არის, შევიკარით უფრო, ერთმანეთს გვერდში დაუდექით, ყველამ დაინახა ჩვენთვის თავარი არის ქულები, არავითარი გვარის სახელი და რომელი რეგიონიდან ვართ და ამიტომაც მივაღწიეთ უფრო მეტ შედეგს. თვითონ ჩვენ სახეობაში მამაკაცები ცოტა მოისუსტებდნენ, მაგრამ ეს მათი ბრალი არ არის. ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა თანხებიდან გამომდინარე მანდილოსნებს, მაგრამ უკვე ორი წელი არის ჩვენ სადაც მივემგზავრებით შეჯიბრზე, ყოველთვის მიყვარს მამაკაცების შედეგმაც მოიმატა. ევროპის გრან პრის ჩემთან ერთად ისრო და ზურა მესტირიშვილი და ერთდროულად დავიკავეთ მესამე ადგილი. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება. იმე ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება, მშვილდოსნობა უფრო მეტ სიტყვას ითქვის და როგორც მე ვარ დღევანდელი დღით გახარებული, ესე ჩვენი თუნდაც რადიომსმენელი, მაყურებელი და მით უმეტეს ქართველი იამაყებს მშვილდოსნობით.
ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ რეგიონი ახსენეთ, რეგიონს არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც გამოირჩევა, თუ ამ პოზიციიდან შევხედოთ, აჭარაში ტრადიციულად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მშვილდოსნობას, სადაც თქვენ კარგახანია მოღვაწეობთ.
დიახ, დიახ.
მართალია, თბილისიდან წახვედით აჭარაში.
დიახ, თბილისიდან გავთხოვდი აჭარაში, თამას ფუტკარაძის მეუღლე გახლავართ. დიახ.
95 წლიდან.
დიახ, თან ამავდროულად არის მწვრთნელი, ნაკრების უფროსი მწვრთნელი. იმიტომ რომ იმსახურებს 4 ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიიღო დამსახურებული მწვრთნელის მოგეწნიჭოს და თან მით უმეტეს მეუღლე ყავდეს, ესეთი წარმატებული და უძლებდი ამდენ ებროულად დატვირთვას, ეს უკვე დასაფასებელი არის. რაც შეეხება აჭარას და რეგიონს, სლევანდელ ერთი თვეც არ არის ჯერ გასული, რაც ჩავატარეთ საერთაშორისო ტურნირი, 21 ქვეყანა მონაწილეობა, 21 ტურნირი იყო, 11 მან ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა, ჩამოსული ჩვენ უკვე საქართველოს მე-12 ქვეყანა ვიყავით, 98 სპორტსმენმა. ამხელა ტურნირი ჯერ არამარტო მშვილდოსნობაში, არამედ აჭარაში არ ჩატარებულა. ყველა გვერდში გვედგა მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედან დაწყებული, მერიით დამთავრებული, ყველა მხელი შეგვიწყო სპორტის სამინისტრომ, ყველან დაგვეხმარა აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ჩვენ არ შეგვერცხვინა სახელი და ქართველობა კიდევ ერთხელ დაგვემტკიცებინა. უმეტეს ჩვენ ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ, ერი ვართ და ყველანი ძალიან კმაყოფილი გაუშვით, გავაცილეთ, ну, რა თქმა უნდა, ბანკეტმა მისი სიტყვა თქვა და ამით ორმაგათ უფრო დავიმშვენეთ კიდევ სახელი და გვეუბნებოდნენ, რომ წავალთ აუცილებლად მომავალ წელს კიდევ ჩამოვალთ და შეჯიბრში მონაწილეობას მივიღებთ.
ძალიან ბევრი სპორტსმენმა მიიღო, ხო?
დიახ, 98 სპორტსმენი იყო.
და მიიღეს უმაღლეს დონეზე, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, ყველა თავიდან პირველ დღეს ცოტა ამით მახელი შეგვიშალა, წვიმა იყო, მაგრამ რა ვქნათ, ეს ბუნების კანონს წინერავინ დაუდგება, მაგრამ საბოლოოდ მზემაც გამოანათა და ბოლოში ყველანი კმაყოფილი დავრჩით.
ძალიან კარგი. ბატონო, რა უნდა გითხოთ ეს ბოლო შეკითხვა? ჩვენ 15 წუთი გვა გამოყოფილი დრო პატიოსთან დაასრულებთ ამ დანაბირებს. რამაიტერს ხა თქვენ რეალურად ობიექტურად თუ გავითვალისწინებთ როგორ მოემზადებით ოლიმპიადისათვის და რა საკვირველია მომზადება იქნება როგორ თქვენ ძანეთ უმაღლეს დონეზე, როგორ უყურებთ ისე აი დღევანდელი გადასახედიდან შანსი, აი რედისი არსებობს რიო დე ჟანეიროში.
არის მსოფლიო ჩემპიონატზე მედლის აღება და მე-5 ადგილზე გასვლა უფრო რთული არის, უფრო ძნელი არის, ვიდრე რიოს მედლის მოპოვება. მით უმეტეს, ჩემ გვერდში ვინც დგას, ქრისტინა ესებაა, იულია ლოფშანიძე, ძალიან შემართებით არიან, ჩემზე მეც ვარჯიშობენ, ჩემზე მეტად მონდომებულები არიან, რაც ეს ჩემთვის უფრო სასიამოვნო არის და სიამაყე არის. აგრეთვე ლაშა ფხაკაძე, რომელიც ერთადერთი მამაკაცი ყავს უფრო მეტად წარმატებული, თორე ნაკრებში არის ჯაბა მოსეშვილი, ზურა მესტირიშვილი, არიან კიდე ახალგაზრდები და მე ვთვლი, რომ უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ, უფრო მეტად მოვემზადებით, დაფინანსებასაც გვპირდებიან, ორმაგი დაფინანსება გვექნება და ჩვენ როგორც წლევანდელ წელს ყველა შეკრების წინ გავდიოდით, შეჯიბრის წინ შეკრებას გავდიოდით, იგივე სისტემით ვივარჯიშებთ და ჩვენი საქმელი ბოლო არის, რომ ოლიმპიადა ზე მედლით ამედალი ავიღოთ და საქართველოს ორმაგად გავახაროთ.
ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. ბათუმში როდის მივწამდებით?
ხვალ მივდივართ უკვე ბათუმში.
მთელი გუნდია რა თქვენი.
ამე და ასმატია სამიძე, ჩემი ქალიშვილი, ქალიშვილიც აქტიურად სპორტშია ჩართული, ახალგაზრდების პირველი ნომერი არის და რა ვიცი, ნელ-ნელა მივყვებით დინებას.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, რომ მოგზამდეთ. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ, თქვენ ქალიშვილს, თქვენ მეუღლეს და რა ვიცი,
თელოჯახს, შუდოსნობის ოჯახს.
შუდოსნობის ოჯახს, კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გისურვებთ.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაკ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა სატელეფონო ხაზია ბორჯომი და გავესაუბრებით ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირდა სასურველ სტუმარს ელიზბა რუბილავას საერთაშორისო დიდოსტატს გამოჩენილ მსმელ შეიძლება თამამად ითქვას რასაკვირველია გახსოვთ რომ სწორედ ელიზბა რუბილავა იყო ამ რამდენიმე თვის წინ ჩვენი მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მწვრთნელი რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მოგესალმები ელიზბა.
გამარჯობა დათო.
ესე იგი ახლა მე ვიტყვი მადრიდი, თბილისი, ბორჯომი, რეიკიავიკი და მადრიდი. ასეთია ახლანდელი მარშრუტი, ხო მართალია? ეხლა ხარ ბორჯომში. ეხლა ხარ ბორჯომში.
მარშრუტი ესეთია.
კი. ეხლა ხარ ბორჯომში, შეკრებაზე და თუ შეიძლება ჩვენ რადიომსმენელებს, ჭადრაკის მოყვარულებს კი არა მარტო, არამედ განებირებულს, ყველათ ქართული ჭადრაკის წარმატებით, ქალთა ჭადრაკის წარმატებით, მითხარით როგორ ემზადებით, ვინ არიან თქვენ ნაკრებში, რას ფიქრობთ და რა ვიცი, როგორ არის ახლა რეიკიავიკის ტურნირი მზადება.
ახლა გავდივართ საბოლოო დასკვნით შეკრებას ბორჯომში, ქალთა ნაკრებთან, აქ გახლავთ ხუთი მოჭადრაკე ქალი, ნანა ძაგნიძე, ბელა კოტენაშვილი, თუმცა ბელა შემოგვიერთდება ხვალ ვინაიდან ჩინეთში იყო წასული, იქ თამაშობდა თავისი კლუბის შემადგენლობაში, არის ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე, ასევე დათო ჯოჯუა, მეორე მწვრთნელი ჩვენი გუნდის კაპიტანი და მე გახლავართ და ქვემზადებით დასკვნით შეკრებაზე რეიკიავიკის წინ. ეს იქნება დაახლოებით 11-12 დღიანი შეკრება უფრო სწორედ. აქ ჩვენ გავიგლით ჯოგოს თეორიულ მომზადებას, ისე რომ გვინდა ჩვენ მომოჭადრაკე ქალებმა კარგად დაეშვენონ ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები ჰქონდათ ამავე დროს. ეს შეჯიბრებები ერთმანეთს იყო გადაბმული, მაგალითად ნანა მითამაშა ჯერ მონაკოში, შემდეგ ევროპის საკლუბო პირველობაზე, სადაც მათ გაიმარჯვეს ჩვენი ნაკრები. 4 ძირითადი მოჭადრაკე თამაშობდა ამ პირველობაზე, ასე რომ ეს ამოცანები გვაქვს ახლა ჩვენ, ძირითადად დასვენება, თეორიული მომზადება, ფიზიკურად კარგად შეხვედრა ამ შეჯიბრებისადმი, ვინაიდან ევროპის პირველობაზე უკვე ეს იქნება სრულიად სხვა ტიპის შეჯიბრება, რადგან ჩვენი მოჭადრაკე ქალები უკვე ითვლებიან თითქმის ფავორიტებად და ეს ჩვენ ცხადი არ გვაწყობს ესეთი მონაცემი, ვინაიდან ჩვენს წინააღმდეგ გიქნება საგანგებო მომზადება და ასე ვთქვათ ბრძოლა.
სისტემა როგორ არის უკაცრავად ელიზბა, თვითონ იმ ევროპის ჩემპიონატის ტურნირის სისტემა როგორ არის? ეს იმოქმედებს
იმაზე. ტურნირი ჩატარდება 9 ტურად, ეს ჩატარდება ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში. დაიწყება 13 ნოემბერს და გასტას 22 ნოემბრამდე. ასე რომ ეს 9 ტური ჩატარდება დასვენების დღის გარეშე. იქნება ძალიან დაძაბული ტურნირი. აქ ყოლებიან ჩვენი ტრადიციული მეტოქეები, რუსეთის, უკრაინის, ასევე პოლონეთის ნაკრები გუნდები და მე ვფიქრობ ასეთი ნაკრები გუნდი არ არის ყველა სათვალავში უნდა ჩაითვალოს, ვინაიდან 4 დაფა ესეთი სადად არისო და უნდა ვითამაშოთ ძალიან ასე თქვა სერიოზულად. კარგად მომზადებულებმა ბინადრობენ წარუმატებლობა ერთ დაფაზე შეიძლება აღმოჩნდეს გუნდური დამარცხების ტოლფასი.
აჰა. ესე იგი მე როგორც გავიგეთ, რადგან 9 ტურია ყველასთან ართამაშობს. მომართალია, რამდენი გუნდია სულ, რამდენი გუნდი იქნება?
აქ იქნება ევროპის ყველა გუნდი ითამაშებს ჩემი აზრით. არა, ვარ დაწუნებული რომ სულ ყველა ითამაშებს, მაგრამ ალბათ იქნება დაახლოებით 35-36 გუნდი, ან 40-მდე გუნდი. მე არ ვიცი ზუსტად მონაწილეების რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში, უძლიერესებს აუცილებლად შევხვდებით. რატომ უნდა პირველ ტურებში არა, მაგრამ სადღაც მესამე, მეოთხე, მეხუთე ტურებში ის გადამწყვეტი შეხვედრები იქნება. და საერთოდ ასეთ ტურნირებში ყოველი ტური პრაქტიკულად გადამწყვეტია, ვინაიდან გუნდს არ აქვს უფლება დამარცხდეს რომელიმე სამაჩო შეხვედრაში. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კონკურენტებთან ძალიან კარგად უნდა დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრები.
კარგი, 18-ზე შევთანხმდეთ. მე ადამიანთორებია საუბარი შენთან, ელიზბარ, რომ რეიკიავიკში და შეგატრუხებ ხოლმე, თუ გამონახავ ხოლმე დროსო დაველაპარაკო, რა ვიცი.
ხო,
ეხლა მე მინდა გავახსენო ჩვენ რადიოსმენელებს, რომ ერთხელ ერთ-ერთ რადიოზე გითხოვს, რომ კლიბაძე მე ჭადრაკის სპეციალისტიდან გადამიყვანა როგორც ფეხბურთის მიმომხილველიო და როგორც მადრიდიდან ჩამოსული კაცი, თანაც მადრიდის რეალის გულშემატკივარი, მე მაინტერესებს. დღეს არის ხუთშაბათის, ხო, ძალიან საინტერესო თამაში, არა, ძალიან საერთოდ ლას პალმას ხდება, მე რამდენადაც მახსოვს, მადრიდის რეალი მადრიდში. ეხლა ამას წინათ წავიკითხე, რომ მაინც და მაინც უკმაყოფილო კერა, კმაყოფილი არიან ნაპოლის გულშემატკივრები და სპეციალისტები, რომ ბენიტესი წავიდა ნაპოლიდან. ეხლა მოვიდა რეალში, რას ამბობენ? მოწონთ ბენიტესი? გუნდი პირველ ადგილზეა, მოწონთ თუ იწუნებენ მის ძნელობას?
მართალი გითხრათ, პირველ ხანებში, პირველი პერიოდი, როდესაც ბენიტესი მოიწვიეს მწვრთნელად, უმრავლესობა არ იყო კმაყოფილი, უფრო მოწონდათ წინამწვრთნელი, ვინაიდან ეს იყო ძალიან წარმატებული მწვრთნელი, ასევე
შესანიშნავია
ანჩელოტი. და ცხადია, ბევრი უკმაყოფილო დარჩა, ვინაიდან მხოლოდ ორი წელი იყო მადრიდის რეალში. ამასთან პირველივე წელს მადრიდმა მოიპოვა ეს ევროპის თასი და ამ დიდი აღსავალება გამოიწვია მოყვარულებში, ასევე მისი გამოსვლები, მისი კომენტარები, მისი დამოკიდებულება გუნდთან იყო არაჩვეულებრივი და გუნდის წევრებიც აღსავალებულები იყვნენ. მე ვფიქრობ, ყველა კმაყოფილი იყო. მაგრამ თვითონ კონცეფცია მადრიდის რეალის ისეთია, რომ როდესაც გუნდი ვერ მოიპოვებს რაიმე ტიტულს, ან და მნიშვნელოვან ტიტულს, რომელიც იცვლება, რომელსაც იცვლება ვთქვათ ლიგის მოპოვება, ან ევროპის თასის მოპოვება, ან სამეფო თასის მოპოვება, ამ სამიდან ერთ-ერთი, როდესაც არ შეხვდება მადრიდის რეალს, იქ აუცილებლად არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ წვლილი არ დაითხოვონ. და ის შემთხვევაშიც კი, როდესაც თუნდაც რომ მოიპოვონ, ეს არ არის გარანტია, რომ დარჩეს მწვრთნელად. ეს არის ასე ვთქვათ პრესინგი, რომელსაც განიცდის მადრიდის რეალის ყოველი მწვრთნელი, და აქ უნდა იყოს მაღალი დონის თამაში ამავე დროს ტიტულების. სამწუხაროდ ანჩელოტი მეორე წელს ვერ მოიპოვა ეს მნიშვნელოვანი ტიტულები და გაუშვეს. რაც შეეხება ბენიტესს, როგორც გითხარი, პირველ პერიოდში იყო უკმაყოფილება, მაგრამ ეხლა როდესაც ბოლო მატჩები განსაკუთრებით ჩატარდა, ვთქვათ, პარი სან-ჟერმენთან და შემდეგ სელტასთან, რომელიც კარგ ფორმაშია, რეალმა აჩვენა საკმაოდ დამაჯერებელი და კარგი თამაში და ამდენად შეტრიალდა ეხლა მის საკეთილდღეოდა ეს სიტუაცია და მე ვფიქრობ, მოყვარულები კმაყოფილები არიან, უფრო კმაყოფილნი არიან მისი სტრატეგიული ხედვით, იმით რომ გუნდი დაბალანს და ასე ვთქვათ ნაკლებ ბურთებს უშვებენ საკუთარ კარში. თუმცა შეტევითი სტილი რეალ მადრიდისა უნდა შეიცვალა და ეხლა უფრო მე ვიტყოდი დაბალანსებული გუნდია, უფრო ზომიერად, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ბენიტესი, რომ ვთქვათ, დაცვითი სისტემები იყოს მაღალ დონეზე.
გასაგებია. აი, ერთი ბოლო შეკითხვა მაქვს, ისევ რეალთან დაკავშირებული. აი, ხო არ ფიქრობენ თავდასხმის გაძლიერებას? ხო არ აპირებენ მოყვანას?
კონტექსტ იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
აი ლევანდოვსკი მყავს მე მხედველობაში, რომელზედაც ორი წლის წინადაც იყო საუბარი, ვიდრე ის წავიდოდა, გამოიცნოდა გულდა ბაიერში გადავიდოდა. მე რაღაცა მგონი არ ვიცი დამეთაქმები თუ არა, ელიზბარ თავისი ხასიათით და თამაშის სტილით თითქოს გამოწერილია მადრიდის რეალისათვის. Упро метат расапирველია ბენზემეს ხსენება მასთან, და მე მგონი ცოტა უხერხულიც არის.
ხო, შესაძლებელია, ყოველ შემთხვევაში ეს გამოჩდება ძალიან მალე, საერთოდ მადრიდის რეალი რეგულარულად ასე ვთქვათ იწვევს მაღალი კლასის ფეხბურთელებს და იმის ყველაფერი გამოკიდებულია ვთქვათ მომენტზე, თუ ფინანსურ მდგომარეობაზე, თუ ასე ვთქვათ იმ ამბავთან დაკავშირებით ეს მეორე გუნდი რამდენად იქნება ვთქვათ თანახმა იმისე, რომ გაუშვა სავის ფეხბურთელი და
ასეთი
დასვენვითი მუშაობა ფარულად ყოველთვის წარმოებს და მოყვარულები, ფეხბურთის მოყვარულები ამას იგებენ როგორც წესი ბოლო მომენტებში. მე ვფიქრობ, რომ თუ ყოველ შემთხვევაში მადრიდის რეალს აქვს გარკვეული პროფილი, რა თქმა უნდა, მას ყველა მოთამაშე წარმოიჭრეს, თუნდაც ის მაღალი კლასის მოთამაშე იყოს, ვთქვათ ისეთი მოთამაშე როგორც იყო ბალოტელი, ვთქვათ ან სხვა უფრო უხეში მოთამაშეები, რომელსაც შეიძლება მაღალი კლასი აქვს, ასეთი მოთამაშეები მადრიდის რეალში როგორც წესი არ იქნებიან მოწვეული. ყოველ შემთხვევაში მათ უნდათ სხვა პროფილის
სამეფო კლუბია ბოლოს და ბოლოს, ხო მართალია, უფრო დახვეწილი მანერების და სტილის მოთამაშეები უნდათ.
მართალია, ესეთი მოთამაშეები უნდათ, თუმცა შემდეგ როდესაც ამ მოთამაშების დათხოვნაზე მიდის ლაპარაკი, იქ უკვე მადრიდის რეალის მანერები ცოტა უხეში ჩანს. ყოველ შემთხვევაში გარედან ნახოთ.
ნახოთ. ელიზბარ. დიახ, დიახ, ძარეთ. რაღაც ამბობდით, დიახ. დაამთავრეთ რაღაც.
ხო, არა, გუშინ წავიკითხე, ძალიან საინტერესო სტატია ამ ბილიარდთან დაკავშირებით. ფეხბურთის ფედერაციის
ბილიარდთან. რომელიც სკანდალშია გახვეული, ხო მართალია?
დიახ, აქ თვითონ ბლატერმა მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ ინგლისურ გაზეთს, დიდი პრეტენზია ერთ-ერთ გაზეთს, და ეს ბილიარდი დაასახელა როგორც პიროვნება, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმასთან დაკავშირებით, რომ კატარს მიიღო მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2018 წელს, ვინაიდან მას ჰქონდა
2022 წელს, 22
ფარული, ბატონო?
2022 წელს.
2019 წელს, რუსეთში 2022-ში, დიახ, კატარში. მოელაპარაკა სამხრეთ ამერიკის ფეხბურთის ფედერაციებს, რომ მათ მიეცათ ხმა კატარისთვის და შემდეგ კატარს უნდა მიეცათ ხმა ესპანეთისთვის, უპროფესორ დიბერის, ასე ვთქვათ, ესპანეთს და პორტუგალიას ერთად ჰქონდათ წარგებული თვალს.
კი, კი, ერთად ჰქონდათ.
ხო, და მათ უნდა მიეცათ სამაგიეროდ ხმა ესპანეთისთვის. და ბლატერმა პირდაპირ ასე ვთქვათ დააბრალა ბილიარდს, რომ ეს იყო მთავარი პიროვნება, რომელმაც ვთქვათ შეადგინა ეს ჯგუფი და ხმები მიიღო კატარმა 22 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისათვის. ასევე მან თქვა ამ ინტერვიუში, რომ იყო ჯენტლმენური მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიო პირველობა 2018 წელს ყოფილიყო რუსეთში და 2022-ში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ესე იგი ჯენტლმენურ მოლაპარაკებას ის გულისხმობს UEFA-ს პრეზიდენტს და მას შორის. მაგრამ ეს არ გამოვიდა, ვინაიდან ასე ვთქვათ კატარმა მიიღო უფლება 2022 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისა. ამდენად ეს დაიწყება ალბათ გამოძიება, რამდენად მართალია ეს, რამდენად შეესაბამება. თვითონ პლატერმა განაცხადა, რომ ამის კონკრეტული მას მითითება, რომ არსებობს ესეთი შეთანხმება, არსებობს ესეთი კონტრაქტი ამ ფედერაციებს შორის, არსებობს, მაგრამ მან იცის, რომ მათ შორის მოლაპარაკება ნამდვილად იყო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ასეთი სრული ინფორმაციისათვის ჭადრაკზე და ფეხბურთზე. ელიზბარ, როგორც უკვე შევთანხმდით, მე აუცილებლად დაგირეკავ, დაგიკავშირდები რეიკიავიკში.
ბატონო,
მანამ დავაზუსტეთ თავისუფალი დრო, როდის გექცევა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მუშაობაში ბორჯომში და რასაკვირველია ევროპის ჩემპიონატზე. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
ახალი ჩვენი ფეხბურთის ერთ-ერთ ცნობილ, პოპულარულ და კოლორიტულ პიროვნებას შევხვდეთ, რომელთანაც 4 ათეული წელზე მეტი ხნის ურთიერთობა მეგობრობა მაკავშირებს. მისი ფეხბურთი შვენივრად აღსულთ არამარტო საქართველოში, ეს ხომ რეზო ჩელებაძე გახლავთ, რომლის პენალტებმა ფეხბურთის თაყვანისმცემლებს 70-იან წლებში ფეხბურთის მეფე გაახსენათ და მალე მათ ლექსიკონში დამკვიდრდა კიდეც ჩელე პელე. ალბათ დამეთანხმებით, შვენივრად ჟღერს ჩელე პელე.
ფეხბურთი დაიწყო 1972 წელს. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა, რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ხოლმეურნის თასზე იყო თამაში. და როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, გადაგბურთელი ვიყავ, ერთოში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში ვაბარებდი და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი გალადბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა. 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგეთ 11-0 და 7 გოლი გავიგე, გაგიჭდა ბიძაჩემი და შენო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, შოფერი კაცი, მსგოლი კაცი. კაცნე ყველაფრის გარანტიას რო არ ჯარში დახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშინ ყველა სახსოს რომ კაპის გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადევი ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, იმიტომ დამაიგი მიქნა ფეხბურთში. მე ვთქარი ამჯერავს მიშა მესხის და სლავა მეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიას 3 წლის მერე თბილისის დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიო, აი ფიცა ვარ დედმამის საფლავს, ამ ძღოლი კაცი მეურევა. ეს წელიწადში შევწდით, მეოთხე წელს ვიყავით თბილისის დინამოში და მეხუთე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში.
მანამდე იყო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა ერთი წელი, იმავე წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდით საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 79 წელში მოხდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს რო გავხდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელში ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელი ქობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელი შემდეგ მე მოხდი საბჭოთა პირველ ნაკრებში 77 წელში უკვე სპარტაკ დეპრესიას აბრაგელის ნაკრებში ვეთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელში ჩემი მოსლა დაიწყო. ბიძაჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავა მეტრეველთან. სლავა მეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთი ფრთხილად აიღო რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძაჩემი იქ და სლავას უთხრა, ჩემი ძმის შვილიაო და ახალკაცი ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი რომ გასინჯოთ. გასინჯოთ მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაშე, ცირითაც მოუგეთ 2-0, 2 გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, 3 შევაგდე, 1 საგოლე პასი მივეცი. და ამთავრდა ჩემი ბედი, მე თვითონ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო ორ თამაში 5 გოლი შევაგდე, აღარ ვიყავი გასაშვები. დამიტოვა თბილისის დინამო. და ახლა ასე იმ წელიწად პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელსვე პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. გათო ალბათ სარია უროშლეგურაც მოუგეთ აქ 3-0, 3 გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც რომ ერევანში სარეგარეში ურთიავაცილე და ის ყველას ავიზღებ რომ მიგავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავრბოდი, წარმოდგენილი მქონდა რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში, მეორე გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხვდება ხელში, ამიყვანე მე მხედი გარემისა და გავწილდი ამ გარეს და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ დოიტყვიან შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლე პასის გავაკეთე, დღეს ჩვენ აღნიშნეთ შემოდათო და გოლით შევაგდე, იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0. საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ, რომ თუ არ მოუგებთ ორი ბურთის სხვაობით, სულ სხვანაირად იწლებოდა მედლების სიტუაცია, ჩვენ არას ხვდებოდ ან კარპატი, კარპატი მეორე აიღო. ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოუგებთ და ის გადიოდა მეორეზე. ჩვენ თუ მოუგებთ ერთი ბურთით, არც ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა. თუ ორი ბურთით მოიგებდით, ჩვენ ხდებოდით და პირველ დამი წავაგეთ 1-0. მეორე დამში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჩანმა ჩაიძიმ შეაგდო მე 3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელში ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავა შენგელია და მე ვარ ღმართ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შენგელია როჯერ უნდა გახდა საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისევ ეჯექით ერთმანეთს, რო ვიტყვიან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა, ის საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თამაშობდა მე და მაგას შორის. ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველი ნაკრებში მიდიოდა და აი ეს ოქტავბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ, ჩემ ძე ორი წლით უმცროსმა, მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყუებოდი, მაგრამ ლამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მისი ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჯდებოდი მეერე ფეხბურთის მერე. როგორ ძულდი ჩელებაზე, როგორ და აი კაცი ყოფის ხარ ახლა ფეხბურთის მერე. ეს მე ვერ გიტანდი მე. ვერ ამალა რაღაც ახლა. ჩემიც მაიყო საწყადი მაგას ენაცვალოს ჩემი თავი. მე ნატრე ხანდახან არის იმ ფერი რაღაც რომ ფეხბურთს რომ უყურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს კიდე მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვის ხანდახან ბიჭები კაი რაღაც ნეტა მეც მასებ თამაშობ აგიზე უკეთესად თამაშობდი რაღაც ამჯერავს დღეს გამახსენეთ ყველაფერი რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში
გუნებრივია რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება
ნაკრებში პირველად წამოგონა სიმონიანმა მე იმ წელიწადს 77 წელი იყო მოსკოვის ლოკომოტივში თამაშებოდი მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაქტე ბონშოლს გავწდი მე გარესაც აუარე გვერდი და შევაქდე თამაში 1-1 დამთავრდა და იქიდან დამტკიცდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში მე თამაშები ზარიაუროში როგდას ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან რომ იუშკამ საჯობდა ბოლო წუთზე რო პენალი არ დადო და ამ თამაშის პერიოდში მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100% რომ ის ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლი შუბში მოვარტყი სახით დამისახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მგლიანა მეორე დღეს მიფრინავა ნაგრებში პირველ ნამაიოზე ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლივს ამიწყო ექიმთან დაწყობილი ცხვირი წაფედი ნაგრებში პირველი ვარში ბედი არ გინდა ბურთი კიდევ ცხვირში მომხდა კიდე დამეჯალა იქათი ახლა მიშალომა ამიწყო ნაგრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში მეორე ჯერ დამიძახეს უკვე პოლონეთის ნაგრებთან ვითამაშეთ დოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ ბოლო ნახევარი საათი ვითამაშე შემდეგ კიდე იმავე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანს 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში ვიყავ. მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთის ნაკრებს ერთ თამაშში 3-3 ვითამაშე გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სრულეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჯარიშ და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აქ და თამაში დამთავრდა 12-13 წუთი და ძალიან მაგარი გოლი შევაგეთ და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აღდგა ტარხანოვმა მომცა გადმომიგდო და შევლბოდი ის და შეუჩერებლად ბადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯეს ტიტუაჩვენე ჯარი უშფად ფიხაზე მოტრიალდა ავტომატი გადაიტანა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ისე მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვსივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გიეზე შელებაძეო მოიქეთა და გამაციოა თანში ვიფიქრე რაღაც ბეჟნევმა რომ ისე თურჩებში მაკოსა სამჯერ მალადეც სინოკო იფიქრე მიჭერე 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრამვარ ვარ მომიგო ალბათ იმ წელიწად მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახელდი საპტაკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგებ თასები რო დაეწყო 9 გოლი შევაგდე 1 თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკოს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი 1 თასის გათამაშებაში შეგდებული აქ მარტო სევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლებელი შემეთ და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მევიქნებოდი მაგრამ მე და ბაბროს ვარ ერთ თასს გათამაშდა იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკორთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამომ ევროპის თასზე გაიყონა რომელიც მე საქართველოს ევროპის თასად ჩამევიდა
რეზო ჩელებაძესთან იმ დღევანდელი საუბრისას მისი ბიოგრაფიის კიდევ არაერთი ეპიზოდი გავეხსენეთ ზოგიერთი არც თუ თქმა მოსაგონარი მაგრამ ასეთია სპორტული ცხოვრება ამით არის იგი საინტერესო მით უმეტეს როცა კარიერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთი ერთი წუთითაც არ მიუტოვებია
თბილისის დინამოს ჩემი სიცოცხლე შემოვიდეს მე თბილისის დინამოს ვერ შეველი მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჯობდა რომ მე ჩემი კარიერისთვის ჯობდა აი რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში ბესკოვი მთხოვდა უბრალოდ ჭირდება შენი სტილის ფეხბურთელი შენ უნდა იყო ჩემთან შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავი საბჭოთა ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი საბჭოკავშირის გავალზის ჩემპიონიც ვიქნებოდი მაგრამ ჩემმა ქართულმა სულან ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამო ვერ დამატები ფეხბურთს 92-ში დავანებე თავი და მაინც არ წავედი რუსეთში წავედი ბათუმის დინამოს წავედი ლანჩხუთში იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი ზაიფშილის ვიყავ მე მივდივარ დინამო და ისე უბრალოდ გამიშვა თითქოს ესე იგი სხვა ბათუმ გადააგდა მის გადამაგდ. და უკვე ბათუმში შეხარ ყველაფრის მოძმე, რაც იყო, რაც ხდებოდა, კიდე მან მომაგრულა თბილისის დინამოში. მაგრამ სამი წელი დამაგარგვია. იმისთანა სამი წელი დავკარგერო, დანიშნული გადავარჩინე იმ წელიწადში, მოავლე პირველ ლიგიდან გავარდნას, დავტოვე პირველ ლიგაში, მეორე წელს ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში მოვიყვანე. პირველივე წელს პირველი ქართული ბომბარდირი გავხდი, პირველ ლიგაში 28 გოლი შევაგდე. ცხონებულ დათოსთან მოვედი 28 გოლი შევაგდე და თვითონ მეთქე დამაბრუნე დინამოში მეთქე. არაო, მე ახალგაზრდები მყავსო ვერაო და დათო მოხსნეს სამთვეში ნოდარი მოვბრუნდა, ნოდარი მომიყვანა უკვე გუნჩი. ვიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი, ყობულეთში ხურას პარალელურად ორივე გუნდის ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოვიყვანე, მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე. ნელა მე უკვე სააგენტო დავიწყე. მაცოლაძე ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, შალო აფხაზავა კიევის არსენალ ჟანუანანძე სპარტაკში, გურგველია რუმინ ყაზანში და ნელა უბრალოდ მოვტრიალდი ჩემი შვილის ხათრით. ავიყვანე თავიდან ყობულეთში ქურა, რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით ყობულეთში ქურა უმაღლეს ლიგაში ჩემევიდა ყველაფერი და აი ბიჭი სამგოდესულა დღეს ჩემ გუნდში. დღეს უკვე ლიდერია გუნდის, აი გოლებს აცხრის, პენალტიც ბაძავს. მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭით ბოლომდე შრომა უნდა იმას. მე რასაც შრომობდი, მაგი არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგას შეუძლია სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო სტადიონის დამგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ბერტულაშის რომ და ამან მოკლავს აჭარაში ფეხბურთი. ახალი შემძღვანელი აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღორძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, ძალიანაც მის დამსახურება. იმიტომ მოყვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება ბაზის მშენებლობა, ბათუმში ფრინველის სტადიონი უნდა გააკეთოს. ქობულეთშიც ალბათ ხელშეგვიწყობენ უკვე გარემონტოს და გააკეთოს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმოყოფილი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრი რაპაპორტს. კაცმა 100,000 დოლარი გაჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუქურა გადის ევროპის თასებზე, იასტანავლებს დამდასხროჩნი პარტნიორ გაბულეცკი გამანტი. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ეს იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იყოლება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრი მოგზანდა ჩვენ კლუბში, თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვფლიონ ადარ ანტალიას გავაკეთებთ ქუბლეთში. და აქ იყო ჩემთვის ზღაპარი. ყველაფერი ასე გაკეთდა და უნო ძალიან მიხარია რომ ჩემ თვლის მე ვახსოვა. იმიტომ რომ მე პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახეს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა რომ თითქოს კიდევ მოედანზე ვიყავი. ახლა სენაზე რომ მათთანთან დროიდან ვსაუბრობდი თქვენთან და ჩემი თამაშები მახსოვდა ყველაფერი და გადლობას უხდის უყოლას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევოს ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს? როცა ამ სტადიონზე მიდის, ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მიეჩვი. თავიდან წერლები გონდა სათვალეში და უკვე ვიცი რომ დაგხვდება არ სადარწავ. შესაძლოა კი აზერია რევოს ჩერებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უბრალოდ ეს ბედნიერება. ეს ცოცხალი კაცი მე და მუთას ხუცილოვა რომ ის სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს გადახანს ვიქნები თუ ვინ ზამეს არ უშავებთ რა ცოცხლები. შევაძლებ თქვა ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისი რაც გინდა ჩემი სახელობის სტადიონია.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. No, and you will never know. becomes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მარათონი. არ შევწდები თუ ვიტყვი, რომ დღეს სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრში რაგბის მსოფლიო თასის ფინალური მატჩია ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. საინტერესოა რას გვეტყვის ამ ფინალურ მატჩზე, საერთოდ ტურნირზე, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაგბის თასზე, ჟურნალისტი დავით კაკაბაძე, რომელიც ახლა ტელეფონო ხაზია. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა დათო. სანამ რაგბიზე გადავიდოდეთ, მინდა შენ წინას სიუჟეტს დაუბრუნდე და რეზო ჩელებაძეს მეც მიულოცო 60 წელი.
ძალიან კარგი.
რეზოსთან და მის თამაშთან, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან ესეთი ძვირფასი მოგონებები მაკავშირებს და ის დინამო, რომელშიც რეზო თამაშობდა, ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძვირფასია და უერთდები მეც იმ მილოცებს, რომლებიც გამოითქვა აქ რეზოს 60 წლის თავთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, მადლობთ. ამ ფინალურ მატჩზე, ფინალისტებზე რას წერენ, რას ფიქრობენ, როგორ აფასებენ შანსებს? ამის შესახებ გვიამე დათო, ჩვენ გვაქვს თითქმის 13 წუთი, მერე ნელ-ნელა როგორც წესი ფეხბურთსაც გადავალთ.
კი ბატონო.
ხო, ჯერები. ჯერები.
Ну, ეს თამაში, ну, კლასიკური კლასიკა, ასე ვთქვათ, რაგბიში, იმიტომ რომ ავსტრალია და ახალი ზელანდია ეს უძველესი მეტოქეები არიან. ყველამ კარგად იცის და ძალიან ხშირად სწორედ ეს ორი გუნდი არის ხოლმე კლასიფიკაციის სათავეში მსოფლიო ამ რეიტინგში. პირველზე ახალი ზელანდია ხოლმე, როგორც წესი, მეორეზე ავსტრალია და ну, прогнозებს რაც შეეხება, ხა სპეციალისტები რა თქმა უნდა უპირატესობას მაინც ახალ ზელანდიას ანიჭებენ ამ თამაშში, თუმცა ამბობენ რომ ძალიან ესეთი დაძაბული ბრძოლა მოსალოდნელი. ავსტრალიის ნაკრები ძალიან ძლიერია და მისთვის შესაძლოა ერთადერთი წაგება, რომელიც ამ წლის განმავლობაში ახალ ზელანდიელებს აქვს, ასე ვთქვათ, პასივში, ეს სწორედ ავსტრალიასთან წაგება. აგვისტოში 2015 წლის აგვისტოში ავსტრალიამ დაამარცხა ახალი ზელანდია ამ ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში, ამ 4 ერის თასის გადამწყვეტ მატჩში და სწორედ ავსტრალია გახდა ამ ტურნირის გამარჯვებული. შესაბამისად, ნუ რევანშიც ასაღები აქვს ახალ ზელანდიელებს, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ისე იგი დაუმარცხებელი არც ახალი ზელანდიის ნაკრებია. ну, რა ვიცი, ახლა მე პირველ ჩემ აზრს თუ მკითხავ, მე მგონია რომ აი სადაც 60-40-ზე ალბათ ახალზელანდიის სასარგებლოდ შანსები, მე ვფიქრობ. თუმცა ნუ ყველაფერი მოსალოდნელია. საინტერესოა კიდე იმის აღნიშნო ალბათ, რომ ახალზელანდიელების მთელი ჯგუფისთვის ეს იქნება ბოლო თამაში ნაკრებში, ნაკრების შემადგენლობაში. დენ კარტერი მიდის ნაკრებიდან, რიჩი მაკო ალბათ მიდის, ჯერ ესე საბოლოოდ არ უთქვამს მიდის თუ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, ნუ ძალიან მალე გამოეთხოვება ნაკრებს. მანონუ მიდის ნაკრებიდან, მოკლედ რამდენიმე ლიდერია ესეთი ლეგენდარული მოთამაშე ახალი ზელანდიისა ტოვებს ნაკრებს და რა თქმა უნდა მათთვის ეს იქნება ი ბოლო შანსი იმისა, რომ დაამტკიცო, რომ მართლა მსოფლიოში უძლიერესები არიან.
დათო, მე რა მინდა კითხო, ფინალია, რა საგვირველია და ჩვენი გუნდი, საქართველოს ნაკრები, კარგახანია, რაც წამოვიდა, ნუ კარგად გამოიჩინა თავი ეს ჩემი და შენი აზრი არ არის, მარტო საყოველთაო აზრია, მშვენივრად გაართვა თავი იმ ამოცანა, გადაჭრა რაც უნდოდა. ეხლა თუ ახსოვთ, კიდე თუ უკვე დაივიწყეს რაღაცა პრესაში, თქვა ინგლისურ პრესაში თუ არის, მაინც გაკვრით, როგორც იტყვიან აი საქართველოს გუნდი რაღაც, თუ ახსოვართ კიდე, თუ ელოდებიან იაპონიაში ჩასვლას?
ძალიან კარგი კითხვაა დათო, იმიტომ რომ პირიქით ახსოვართ, კიდე ძალიან ბევრს წერენ და ლაპარაკობენ ახლა არამარ საქართველოს, არამედ ეგრეთ წოდებულ მეორე ეშელონის გუნდებზე. ეს იგი აქ არის იაპონია, საქართველო, რუმინეთი, აი ამ გუნდებზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ მსოფლიო რაგბიში მის სტრუქტურაში რაღაც უნდა შეიცვალოს. და მომწიფდა უკვე ეს გადაწყვეტილება, რომ ასეთია, ნუ საყოველთაო აზრი ვერ ვიტყვი, ხა არიან მოწინააღმდეგეები სამაზეში, მაგრამ ძალიან გახშირდა სტატიები ამ თემაზე, ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ექვსი ერის თასი სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს, რომ ბოლო ადგილზე გასული გუნდი უნდა შეეჯიბროს ერთა თასის გათამაშებაში გამარჯვებულ გუნდს, თქვა ორი მატჩის ჯამში მე უნდა წყდებოდეს, უნდა დარჩეს თუ არა ის ბოლო ადგილზე გასული გუნდი ექვსი ერის თასის გათამაშებაში, თუ უნდა შეცვალოს აი უძლიერესმა, რომელიც ამ ბოლო წლებში სულ საქართველოა, ეს საქართველო ზედიზედ იგებს ხოლმე ამ ერთა თასის გათამაშებას, ხო? და აი ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი, იაპონიის გამარჯვებამ საფრანგეთ აფრიკასთან ძალიან დადებითი როლი ითამაშა ამ თვალსაზრისით, საქართველოს ღირსეულმა თამაშმა, ტონგასთან გამარჯვებამ, ახალზელანდიასთან ძალიან ღირსეულმა თამაშმა, აი ამ ყველაფერმა დიდი როლი შეასრულა ძალიან იმაში, რომ გახშირდა ეს საუბარი იმაზე, რომ უფრო ხშირად უნდა მიეცეს საშუალება მეორე ეშელონის გუნდებს, თუ უნდა მსოფლიო ფედერაციას, რომ რაგბი მართლაც მსოფლიო თამაშად იქცეს და ეს აქვს დასახული მიზნად ამ ფედერაციას, მაშინ ეს აუცილებლად გასაკეთებელიაო. და ამ კონტექსტში საქართველოზე ძალიან ბევრი ლაპარაკია ახლა. და სხვათა შორის კიდე ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ, ვასილ ლობჟანიძე არის წარდგენილი მსოფლიოს წლის აღმოჩენის პრიზზე, სამი კაცია სულ წარდგენილი და მათ შორის არის ეს ჩვენი ნაკრების დებიუტანტი, რომელიც ამასობაში უკვე გახდა 18 წლის, მაგრამ ჩემპიონატის იყო 18 წლის და ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშია მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. და აი ის არის პირველ ნოემბერს იქნება დაჯილდოება, გამოვლინდება ამ პრიზის მფლობელი და ერთ-ერთი სამიდან არის ვასილ ლობჟანიძე, რაც უდაოდ ძალიან დიდი წარმატება ქართველი მოთამაშის აი ამ კონტექსტში ხილვა.
აღიარება, ნუ როგორც ძლიერი მოთამაშე, რა საგვირველი. ეხლა მე არ შემიძლია არ კითხო, თუნდაც იმიტომ რომ იაპონიაში ტარდება შემდეგი თასი, იაპონიის ნაკრები შენც ახსენე და მეც მინდოდა მეკითხა. ესე იგი აშკარად დაიჩაგრა, მე რაღაცა მგონია რომ მაინდამაინც სპორტული სამართლიანობის და ობიექტურობის გამომხატველი არ არის ის ქულების გარდა ბონუსებიც რო ემატებათ თამაშის დროს, აი რა ანგარიშით მოიგებ რას, ხო? აი ეს ამის გამო დაიჩაგრა იაპონიის ნაკრები, ხო მართალია?
ამის გამო დაიჩაგა, პირველი შემთხვევა იყო, როცა სამი მოგებით,
ხო? და ეხლა ეს არასპორტულია პირდაპირ ვთქვა, ხო მართალია? სამ გუნდზეა და ვერ მიდიხარ
მეოთხე. სხვათა შორის დათო, ეს სისტემა არ არის გამორიცხული, რომ აი მომავალში როცა შემცირდება სხვაობა ძლიერსა და სულ გუნდებს შორის, აი როცა პირველი ეშელონის გუნდები იმდენად ძლიერები აღარ იქნებიან მეორე ეშელონის გუნდებზე, ეს სისტემა თავისთავად დაკარგავს აზრს, იმიტომ რომ ვთქვათ, დღეს როცა გუნდს აძლევენ ბონუს ქულას, ეს იმითი არის, იმით აიხსნება, რომ აი თქვა ახალ ზელანდიასთან რო თამაშობს გუნდი და წააგებს 8 ქულაზე ნაკლებით, ის ძალიან დიდი მიღწევაა ეს თავისთავად, რომ ახალ ზელანდიასთან, მაგალითად საქართველომ რო ახალ ზელანდიასთან წააგო 7 ქულით ან 6 ქულით, ხო? ეს გამოდის, რომ თანაბარი თამაში იყო, რაგბიში 6 ქულა მცირე სხვაობაა ძალიან და აი ამისთვის აჯილდოებენ საქართველოს. ეს სავსებით სამართლიანია, აი იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს არის შექმნილი, მაგრამ როცა დონე გათანაბრდება, ეს აზრს დაკარგავს.
რასაკვირველია, პირიქით მუხრუჭეა
ეს ხო? უცილოდ წახალისება იმ გუნდების, რომლებსაც შანსი არ აქვთ, ასე ვთქვათ, გამარჯვების აი უძლიერეს გუნდებთან და გამარჯვებული იყო თავის დროზე, მაგრამ ალბათ სწორი ხარ შენ, რომ თანდათან ეს დაკარგავს აზრს.
რასაკვირველია. ეხლა ფეხბურთელებს მინდა კითხო, ჩვენ დაგვჭა ზუსტად 3 წუთი დათო, ეხლა ელიზბა რუბილოვას ვესაუბრიმე, ბორჯომში აი გამზადებს საქართველოს ნაკრებს, ქალთა ნაკრებს და ფეხბურთზე ვისაუბრეთ, ეს ფეხბურთზე და ვილიარი რომ იყო გარეული საქმეში, აი სკანდალში ვილიარზედაც ილაპარაკა, სხვათა შორის რომ
ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია.
დიახ, ხო, მან ილაპარაკა რომ კატარს ბლატერს მიუცია ინტერვიუ და კატარს შეუწყო ხელი ძალიანო. აი მე მაინც მაღელვებს და შენ ჩემზე მეტად, როგორც გერმანული ფეხბურთის აყვანისებს და ბეკენბაუერის ყველა ერთად, აი ბეკენბაუერმა რომ ბუდიში მოიხადა, მე შევწდიო, აი ეს გაშიფრე თუ შეიძლება ჩვენ რადიონსთან.
სპეციალისტ ხო, ბეკენბაუერის ბუდიში ძალიან ესეთი ამ ბუდიზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ გერმანიის პრესაში, ტელევიზიაში ყველგან.
დათო შეგაწყვეტიებ, უკაცრავად. ეხლა დაგამახსენ და შეგაწყვეტიებ, იმერეთში იციან ცოტა გადაჭარბებულად მორდებული ხალხი, ჩვენ ბუდიშიო ამბობს, ისე გამოვიდა. ისე გამოვიდა,
ბეკენბაუერი ცოტა გამოვიდა რაღაც უცნაურად, იმიტომ რომ გარკვევით არაფერს ამბობს, აი რაზე იხდის ბოდის, ამბობს რომ შეცდომა იქნა დაშვებული, ალბათ არ იყოს სწორი იმ თანხის გადარიცხვა. ეხლა საქმეში ჩახედულმა მსმენელმა იცის რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მაინც მოკლედ ვიტყვი რომ ლაპარაკია იმ 10 მილიონი შვეიცარიული ფრანკის გადარიცხვაზე, რომელიც გერმანიის ფედერაციამ, ფეხბურთის ფედერაციამ გადაურიცხა ფიფას. და როგორც ამბობენ, ამას იმით ხსნიან, რომ ეს იყო საჭირო იმისთვის, რომ მერე ფიფას გადმოერიცხა 170 მილიონი. მოკლედ რაღაცა სრულიად გაუგებარი მიზეზია ამ იმისი ამ გადარიცხვის და თანაც ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს ბლატერსა და ბეკენბაუერს შორის შედგა ეს შეთანხმება. მერე ბლატერმა უარყო არაფერი, ჩვენი ეს სიტყვის შეთანხმება არ ჰქონია. მერე ეს ნისბახი ფედერაციის პრეზიდენტი ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს. მოკლედ ძალიან ისეთი ჩახლართული და ბნელი ამბავია დათო და ამაზე გამოძიება მიდის, გერმანიაშიც მიდის გამოძიება და ცალკე ნუ ფიფა ატარებს თავის ეს ეთიკის კომისიის საგამოძიებო პალატა თუ კომიტეტი ატარებს ცალკე გამოძიებას. მოკლედ იმედია რომ ადრე თუ გვიან რაღაცა გაირკვევა, მაგრამ ფაქტია რომ ფიფას ჭირდება ძალიან სერიოზული გარდაქმნა და თუ შევხედავ ჩვენ იმ კანდიდატებს, რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ პრეტენზიას ამ პოსტზე, მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ რამე ეშველოს ფიფას და მართლა გარდაიქმნას, იმიტომ იგივე ხალხია პრაქტიკულად
მართავდა. ნუ ეხლა ისეთი მომენტი, ეხლა არ გვინდა ჩვენ უშევყვებით სიღრმეში, მაგრამ პოლიტიკურათაც ისეთი მომენტია, რომ ეს ჭირდებოდა ალბათ გარკვეულ წრეებს, გარკვეულ ქვეყნებს, რომ აგორებულიყო ეს სკანდალი. ხო მართალია, ამაში ხო დამეთანხმები, ჩვენ უდავსახელებთ.
რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ხელში ამოუვიდა უკვე ის, რაც ხდებოდა და საჭირო იყო რა თქმა უნდა ასეთი ის, მაგრამ გადახალისება რამდენად მოხდება და გარდაქმნა ფიფაში და გაწმენდა, აი ეს არის ძალიან ესეთი სათუო ჩემთვის.
თელამ ისტორიაში გულახდებათ გეტყვი, დათო მე არ სიამუნებს ის ამბავი, როგორც აი სპორტის მოყვარულს და ფეხბურთის მოყვარულს მითუმეტეს და რა ვიცი ამ საქმესთან ასე თუ ისე დაკავშირებულს, რომ არის გარეული ისეთი მათი სახელები, როგორიც არის პლატინი, ბეკენბაუერი, ეს ღირსებას არ მატებს ფეხბურთს სამწუხაროდ, თუნდაც ცამდე მარტივი.
რა თქმა უნდა 100% გეთანხმები დათო. ეხლა სხვა გვარები აქ, ეხლა ლიბერიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იქნება გარეული თუ
ნაკლებად მაგელებს
ფერმოს იმდენად ვერავნებს და რა თქმა უნდა ბეკენბაუერი და პლატინი რო იქნებიან ეს ფეხბურთის მართლა ლეგენდები შეიძლება ითქვას, ეს უკვე ძალიან ესეთია შემაშფოთებელი და გულგასაწყვეტი პირადაც ადამიანურად, იმიტომ რომ მართლა საწყენია რომ ესეთი რანგის ფეხბურთელები რაღაცა ბნელ საქმეებში არიან გახვეული.
დიდი მადლობა დათო, კიდევ ერთხელ შეგაწუხეთ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ნახვამდის დათო. გემშვიდობებით თქვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენი გადაცემა დავრდება. და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს, გოჩა ლეჟავა და მე დავით კლიბაძე, თქვენ რადიო მსმენელებს.